Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne, od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Sportovní kariéra každého sportovce jednou skončí a sportovci si po skončení životní etapy spojené s vrcholovým sportem musí najít nové zaměstnání a nové životní výzvy. Někteří u sportu zůstávají jako trenéři nebo členové realizačních týmů, někteří se vydávají na podnikatelskou dráhu. Jen málo kdo z nich ale může říct, že skončil na operačním sále v motolské nemocnici. Nutno podotknout, že ne jako pacient, ale jako lékař. A to mám zavíst zlatou olympijskou medaili z divoké vody. Mým dnešním hostem není nikdo jiný než pan doktor Lukáš Polert. Lukáši, ahoj, ty jsi dorazil přímo ze služby.
No, ahoj Katko, a taky málo kdo může říct, že se třeba stane moderátorem.
Tak to já bych si vůbec netroufla něco takového říct, ale děkuju. Hele Lukáši, divoká voda je sport, který vlastně od doby, kdy ty jsi skončil, nepřestala vozit z velkých světových akcí medaile, ať už je to olympiáda, mistrovství světa. Dělají ti tyto výsledky radost, nebo už je to něco, co je skončená životní etapa?
No, tak pokud znám někoho osobně a je to dobrý člověk, což většina sportovců samozřejmě je, ale když ho znám osobně, tak je tam taková ta jiná hodnota a sleduji třeba jeho kariéru, vím, jak trénuje, jak se připravuje na závody, tak často sleduji jeho výsledky a zajímají mě víc výsledky kamaráda než člověka, kterého neznám. Ačkoliv dokážu ocenit i hezkou jízdu nějakého kajakáře, kterýho jsem životě neviděl nebo neznal. Takže ano, ty výsledky našich sportovců mě samozřejmě těší, protože je znám osobně. Takže to mi samozřejmě těší. Na druhou stranu, i když já jsem závodil, tak vím, že jsem často fandil mým soupeřům, protože to byli kamarádi a mě, když jsem třeba já nevyhrál, tak mě to zase tak nevadilo, a když někdo jiný nevyhraje a vadí mu to, tak mu spíš přeju to vítězství, protože tak ten sport je zábava a já bych ani s žádnou prohrou neviděl nic tragického. Takže ani jsem nevnímal to, že ti mý soupeři jsou třeba i z České republiky nebo cizinci, takže já jsem to spíš bral tak jako napříč, jak se říká politickým spektrem, tak spíš napříč státy. Nevnímal jsem tedy jejich státní příslušnost jako spíš jmenovitě samé sportovce. Takže já jsem, mě bylo jako jedno, jestli je to Francouz, Angličan, Američan, Brazilec, to mě bylo jedno, já jsem je znal jménama a bylo mi jedno, z jakého je státu, a tak jsme si jako fandili. Jo. Takže nedá se říct, že bych fandil jen českým reprezentantům, tak když se zase vrátím na začátek té otázky nebo toho, té úvahy, tak to vůbec právě není. No. Není to tak, že bych přál víc cizincům, ale spíš jenom opravdu je to tak, že koho víc jsem znal nebo tak jsem k němu měl blíž. No.
A nejsou vlastně tví vrstevníci z doby, kdy jsi závodil, nyní už trenéry svých dětí? Mám tím na mysli třeba Jirku Rohana a jeho syna Lukáše, který na olympijských hrách získal medaily na C1.
No a samozřejmě Jirka Prskavec, že jo, protože to vlastně byl můj kolega, ale jako byli jsme oba z manžaftu a jeho syn vlastně vyhrál teď v Tokiu zlatou. No tak ono, tak samozřejmě, jak jsi říkala na začátku, stali se z nich, z mnohých sportovců takhle aktivních, se stali úspěšní trenéři. Já si stejně myslím, že tam to nechci nějak snižovat jejich schopnosti, ale myslím si, že velkou část na tom úspěchu má ten samotný sportovec. No, já bych skoro tvrdil, že jako opravdu jako drtivou část, jo, třeba 90% a tak, ale to...
To je jasný. No. Lukáši, jeden ještě dotaz. Já nezapomenu asi nikdy lyžovat, nikdy nezapomeneš pádlovat, ale co třeba eskimácký obrat, dal bys ho ještě?
Já jsem si do té lodi sednul, když moje děti začaly jezdit. To znamená, to bylo asi po 20 letech, nebo po 15, no já nevím, prostě dlouho, a to člověk nezapomene, stejně jako jízdu na kole třeba. To prostě, já jsem tam spadnul samozřejmě někde, myslím, že v Roudnici nebo v Troji, a to hned automaticky ten eskimák se provede. Samozřejmě ty fyzické schopnosti jsou úplně jinde, už to jako je jasný, ale třeba dvě branky i v těžké vodě jsem celkem zajel, takže to se úplně nestratí, no.
A o tvém současném zaměstnání se budeme povídat zase po písničce.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Lukáš Polert, zlatý z Barcelony a stříbrný z Atlanty ve vodním slalomu, je mým hostem na Radiožurnál Sport. Lukáše, já jsem zmínila tvé zaměstnání lékaře. Byl jsi o tom, že by si chtěl toto dělat po sportovní kariéře rozhodnout už v době, kdy jsi vlastně začal pádlovat, nebo v době, kdy jsi byl třeba na základní škole?
Tak když jsem byl na základní škole, to jsem vůbec nevěděl, že budu vrcholovým sportovcem nebo že budu nějak úspěšný jako na mezinárodním poli, a zároveň jsem taky nevěděl, že budu lékařem. To se samozřejmě lámalo až tak někdy na gymnáziu. Ano, a když jsem se dostal na vysokou školu, že na medicínu, tak je celkem jasné, že ta medicína vychová lékaře, takže asi jako lékař budu dělat lékaře, no. A v rámci toho studia jsem teda trochu jezdil na té vodě, jo. Tak ono to bylo trošku, protože jsem jezdil sice každý den, někdy dvakrát denně, ale tak jezdil jsem tak 2 hodiny denně, maximálně, víc ne. A jako dalo se to skloubit dohromady. Jo. Čili jsem věděl, že někdy po sportovní kariéře se začnu věnovat tomu lékařství. To bylo celkem jasné.
A v době, kdy jsi studoval, už to zmínil, museli nastávat okamžiky, kdy dostala přednost voda a kdy naopak dostávala přednost škola, protože vodní slalom je sport, který je spojený také s cestováním a určitě si občas býval z Prahy na delší dobu.
Byl s tím samozřejmě problém. Měl jsem třetí ročník rozložený na dva, nebo takhle nějak to bylo, a dokonce jsem chtěl jednou přerušit studium třeba na 2 roky, a to mě tenkrát táta v podstatě, když to zkrátím, tak zakázal, říkal, že to je nesmysl, ale mě to dost jako vadilo, bylo to už po olympiádě a věděl jsem, že já jsem se chtěl dostat na daleko lepší úroveň, tak abych ty soupeře porážel o mnoho, to znamená být o třídu lepší, abych zkrátka se nemusel moc namáhat v tom závodě a přesto vyhrál. To byl můj cíl, jenomže to samozřejmě se nedalo udělat s tou medicínou, musel bych víc trénovat a tenkrát jsem tento cíl musel opustit. Jako, a to musím říct, že mě to jako dost nerad, jo, protože jsem dost línej, jo, takže jsem se chtěl dostat do té, jako kdyby si prostě jezdila nejrychleji na světě, ale ani se moc nenamáhala, víš, tak to byl můj cíl. Jako,
to se stane, když máš tu nejlepší formu, tak je to tak trochu zadarmo.
Tak, a tohle jsem potřeboval jako dosáhnout a to samozřejmě s tou medicínou nešlo, to jsem věděl. No.
A když jsi přišel na zkoušky ve škole a už jsi byl medailista z olympiády, jak to probíhalo? Jak se na tebe dívali tvoji profesoři zkoušející? Bylo to plus nebo někdy ti to i škodilo?
Musím říct, že vůbec to nebylo plus, protože ty znalosti, tam se člověk vytáhne v otázku a pokud ji neví nebo neumí, tak prostě to nejde jako přeskočit, jako říct, kdyby ta komise řekla, no ale tak to je dobrý, tak on má tu medaili, tak tohle umět nemusí, to asi nejde, jo. Ale měl jsem, jako uvolňovali mě z výuky nebo i z praktických výuk, to jako šlo, ale ty znalosti to nešlo. To prostě, to člověk jako musel všechno absolvovat. To je asi jako tak, jako kdyby jenom chtěl řidičák a když měl olympijskou medaili, nemusel by umět, jak funguje semafor a značky. Jo. To prostě jako nejde. No.
Ty jsi mluvil o tom, že jsi pádloval 2x denně, do toho jsi chodil do školy. Co se týká logistiky, tak chápu, že stíhat se to asi dalo, ale jak to bylo s tvými silami? Neusínal jsi potom ve škole na přednáškách?
Tak, protože Univerzita Karlova je v Praze, tak to sportoviště bylo v Praze. Tady je kanál, který má světové parametry, dalo se to krásně zvládat. Samozřejmě, že tvůj sport by asi jako, kdyby jsi studoval v Praze, tak to nejde. Ale sporty, které jsou třeba halový nebo atletika, to zase jako je snadný. Čili to je výhoda těchto sportovišť, je to výhoda těch basketáků v Americe, kdy to mají u té univerzity. Jo. Takže když se jde ráno do školy nebo dopoledne, tak odpoledne se to sportoviště je pár minut od školy, tak je to velmi snadné. A to je to, co si myslím, že jako chybí, nebo prostě nějak furt není u těch středních škol tato aktivita tak jakoby umožněna. Jo. Protože pak opravdu se dá dělat každý den ten kroužek, který tady u těch základních škol a středních škol je, to je vždycky jednou týdně, to je málo. Já si myslím, že je škoda, že ta škola by mohla vychovávat své takové v úzovkách vrcholové sportovce, kdyby tam měla ty sportoviště a chodili tam ty děti každý den. Ale já myslím, že jsem trochu odbočil od tématu, to je jenom to, co mě trápí. Když jsem šel místo odpoledne, když jsem nešel do hospody, že na medicíně se chodí jako taky do hospody, tak a šel jsem na sportoviště, takže to je jako jedno, že jo, takže jsem tomu zase tak nevěnoval.
ty vlastně si začal po medicíně nebo po dokončení studia, tak si začal, pokud vím, na urgentním příjmu, následovala interna, teď si na anesteziologii. Mě zajímá ten urgentní příjem, to je prostě ale takové oddělení, kde asi občas bývá hodně dusno. Tam se prostě objevují pacienti v určitě neúplně ideálním stavu. Jak jsi to prožíval?
Tak tam se improvizuje hodně, jo? Musíš mít znalosti, zkušenosti s akutními stavy a taky s tím, že máš před sebou ne odborníka, ne lékaře, ale je to prostě laik, který si myslí, že když má teplotu, že umírá, když má pupínek, tak si myslí taky, že umírá. Na druhou stranu, to jsou zase takový jakoby jedny reakce, na druhou stranu jsou tam i jako pacienti, kteří opravdu umírají a myslí si, že jim nic není. A v tomhle to se člověk musí vyznat, pak tam, jo, takže ta plocha je tam taková složitá, diferenciální diagnostika složitá, protože je dušnost, která je naprosto jakoby bezpečná a pak je tam dušnost a pak se ten pacient může umřít za pár minut. Takže to v tomhle tom se vyznat je složitý, protože ty pacienti tam se musí přijímat, musí se rychle stanovit nějaká vyšetření anebo odeslat domů. No, takže jako, je to tam složitý a mě baví řešit komplikace.
A na to, jak sportují Lukáš Polert a děti, se ho zeptám zase za chvíli.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Lukáš Polert, zlatý a stříbrný z olympijských her ve vodním slalomu, je s námi na Radiožurnál Sport. Lukáši, ty máš hodně dětí, konkrétně 6, ještě navíc na půl holky a kluky. Jak se to povede takhle naplánovat půl na půl?
No tak to jako samozřejmě já neplánuju, to je součinnost tam toho nahoře. Pána Boha, že jo, ten dává duši dětem a to já samozřejmě takhle nevím, jako se naplánovat nedá.
Jasný, ale jsi se svými dětmi denodenně, nicméně jak se dá 6 dětí vychovávat? My, kteří máme dítě jedno, myslíme si, kolik máme práce. Jaký je rozdíl v tom mít málo dětí a hodně dětí?
Já to nevím, protože málo dětí nemám, ale samozřejmě, když jsem měl první dítě, tak to byl velký rozdíl. Největší rozdíl je žádný dítě a první dítě. Jo? Pak ty dvě děti, to je taky ještě velký skok. A pak už je to, bych řekl, asi jako jedno. Jakmile jsou dvě děti a víc, tak už se to tam motá celý a prostě každý dítě má jiný požadavky a už je to celý zamotaný. Po dvou dětí víš, je to celý zamotaný. A vychovávat, hele, to si člověk marně vzpomíná na to, jak byl mladý a jak, co vlastně dělali rodiče jeho a marně si na to vzpomíná a je to prostě hezký, že každý člověk si to musí naučit, jak vychovávat děti sám, ale je to super tohle jako know-how, jako někomu dávat to strašně obtížný. Každý si to prožívá. Ještě jako docela jako je ještě vtipný to, že tak ty, že jo, taky sportuješ, jak ty děti se dávají na ten sport a na tu muziku. Každý dítě má že jo, si zkusit ten klavír nebo nějaký ty flétničky nebo zpěv. Každý dítě vám to hodí na hlavu za 3-4 roky. A s tím sportem je to taky obtížný, do jaký míry na to máme my vyvíjet tlak, protože tím dětem se samozřejmě to líbí chvíli, ale pak, když to má dělat každý den a někdy, když se mu nechce, tak prostě to je ten problém a tam už člověk neví, jestli zatačit nebo ne, protože by to přeci jenom měla být zábava oproti škole, že jo? Tam asi jako to dítě musí chodit. No a ta mimoškolní aktivita by měla být zábavou pro to dítě, jenomže ty housle a ten klavír prostě se zábavou nestává a nakonec ani třeba ten sport, který je každý den, taky nakonec nemusí být úplnou zábavou. No.
A ty máš oko sportovce a určitě u svých dětí sleduješ jejich talenty. Jak seš na tom, když těch dětí má 6, je každé úplně jiné, nebo se tam zdědily nějaké společné rysy?
Každé dítě je úplně jiné, ale nejde jenom o ten talent. Mám tam určitě děti, které mají obrovský talent, na co sáhly, tak to jim šlo perfektně, ale nemají třeba ten závodní drive, takovej ten, co chce jako prostě s těma kamarádama soupeřit a porážit a tak. Jo, takže vlastně se z nich stávají takový amatérští sportovci, třeba dobrý a tak, no, tak je to prostě velmi pestré a sám marně jako si vzpomínám, jako co mě přimělo k tomu, že jsem vlastně to chtěl dělat každý den, protože tak s odstupem pro ty lidi si to taky jakoby si představujou, že to je prostě šílený ten vrcholový sport, jo, jenže mi to bavilo, vlastně mě bavilo, i když bylo nepříjemný počasí, to dělat každý den, protože vím, že to vedlo k tomu, že jsem se zlepšoval. Jo, a tohle z toho pochopit, tu kontinuitu toho trénování, ať už je to na tu flétnu nebo v tom sportu, s tím, že ty výsledky jsou lepší, to jako nevím, kdy to dítě jako pochopí a kdy si to vezme za své a bude to dělat, no.
Já si vzpomínám na jednu příhodu, kdy jsme se jednou potkali a ty jsi mluvil o tom, že jste s dětmi byli na lyžích a že prostě jak jich máš hodně, tak si pozbíral doma všechny běžky, boty, hole, co máš. Někde jsi to vysypal na hromadu a pak ty děti si museli vybrat, co jim prostě bude a na některý dokonce buď nezbyly boty, nebo zbyly dvě levý. Je to skutečně
no,
tak?
No, jako je to tak, nebylo to, že já byl ještě navíc teda, že to byla hřebenovka, takže jsme šli na Luční někde ze Špendlerovky, ale bylo to spíš tak, že ty dlouhý běžky měly ty malý děti. A naopak ty krátký měly ty druhý děti. Takže to bylo to taký pomotaný, ale tak jako, no, až nám foukalo, no, bylo to trochu nebezpečný, ale to není daleko, že na tu Luční, no.
Jo, takže ve sportovním vybavení to ve vaší rodině je náročný, kdo co si vybere a co urve, tak to má.
No, tak jako je tam to hodně, no. Vím, že tam teď máme hodně skateů doma, takových 8-10 skateů a kola, ale já už se o to nestarám, to si ty děti musí sami nějak zkompletovat, jo, to.
Jaké sporty se jim ukázal?
Protože v Praze se v zimě nedá nic moc dělat, tak jsme zašli jezdit na hory a naučil jsem je lyžovat, i závodně lyžovat, hlavně sjezdovky. Teda ty, protože jsem, jako ty běžky, ty se mě líbí, ale jenom takhle na těch vysokých horách. Jo. A, takže sjezdový lyžování, no a pak jezdíme na tu vodu, ale vlastně opravdicky tu vodu dělá akorát teď už jenom Jan, který mu je 16 let.
Lékař Lukáš Polert, který je zároveň zlatý a stříbrný z olympijských her na kánoi jednotlivcům ve vodním slalomu, je hostem Radiožurnál Sport. Lukáši, ty jsi byl už jako závodník sportovcem, který úplně nezapadl v davu, a to jak svými výkony, tak i názory a postoji. Kdy jsi tuto svou, řekněme trošku odlišnost na sobě začal sledovat?
No, já ji nesleduju. To říkáš ty, že jsem nezapadl do nějakého davu a ty jako ty jsi zapadla do nějakého davu?
Ne, tak já minimálně si prezentoval nahlas své názory.
Jo.
A občas prostě byly jiné než u většiny lidí, tak jsem to myslela.
Podívej, tak poprvé mě to zarazilo, když v Barceloně, protože to bylo v roce 92 a do té doby jsem vlastně byl neúplně mediálně známý sportovec. A neměl o mě nikdo moc zájem. Najednou jsem vyhrál olympiádu a najednou ten obrovský zájem, tam se seděli novináři kolem mě a furt se na něco ptali, tak mě to zarazilo. V těch prvních minutách mě to strašně zarazilo, protože já jsem jim tvrdil, ale já jsem nic jiného neudělal, než to, co včera a převčírem. Já jsem jezdil na nějaký úrovni a ta úroveň rozhodně nebyla lepší než převčírem, tak proč se teda neměli ten zájem předtím? A od té doby, to bylo tenkrát, jsem se uvědomil, jak ta olympiáda je vlastně taková faleš. Já jsem jezdil na té úrovni pořád a jenom díky tomu, že jsem prostě jel na té olympiádě a byl zrovna ten den nejrychlejší, tak najednou proč ten zájem? To je prostě, to je divný, ten zájem by měl být buď to předtím, anebo ten zájem má být o všechny lidi, kteří něco dělají a není v tom olympiáda, ale jsou v tom dobrý. Třeba ty budeš brá moderátorka, že ty už máš tu zlatou, ale tam je ta paní, co sedí, dáme za tím sklem, to zrovna jako dělá se stejným úsilím, já to perfektně tu práci a není v tom olympiáda, že to mě zarazilo tenkrát. Jo, a pak samozřejmě, já jsem byl upřímný, tak jako pravda je, že a co bylo druhá věc, co mi zarazilo, je, že jsem říkal, no tak jsem si dal nějaký pivo a teď najednou oni ty novináři, pivo, jak to, že pivo? Říkám, no, mi bylo 22, proč bych si nemohl pít pivo, když od 18 je povolený pít alkohol? Před závodem jsem si dal pivo, proč ne, že jo?
Já jsem si dávala víno třeba.
No, jako myslím si, že když nevypiju basu piv a dám si třeba 4 piva, to není mnoho. Kor, když je mi 22, samozřejmě, když je mi 40, dá se jdu 4 piva, už je to horší. Ale ta mládež, jako proč ne? Jo, pak jsem dostal takovou výtku od jednoho ředitele gymnázia a říkal, pane doktore, važte slova do médií, protože já mám studenty a oni říkají, ten Polert pije pivo, tak my pijeme taky to pivo. Jo, oni prostě si viděli jenom to pivo a takže jenom jako, abych prostě, když už o tom mluvím, tak to byla ta druhá stránka, takže já jsem prostě byl pořád stejný a odpovídal jsem stejně a neuvědomil jsem si, jak to slovo vyřčené někým mediálně známým má opravdu dosah a váhu, no.
Tak to je, bych řekla, specifikum opravdu těch, dejme tomu, menších sportů, které nemají takový mediální zájem v olympijské mezidobí a olympiáda samozřejmě a případný úspěch toho sportovce posouvá úplně mediálně do jiné oblasti zájmu, ale Pojďme se vrátit k tobě. Posunul jsi se nějak ve svých názorech, které jsi třeba měl v této době a v současné době? Musel jsi na něco změnit názor nebo ho nějak zásadně upravit?
Tak asi záleží na co. Jo? To by teď bychom se zase museli ptát konkrétně, ale já myslím, že ne. Já myslím, že jsem úplně stejný, jako jsem byl kdysi. Asi teda vím, že ten dopad těch vyřčených slov má velký, to jako jsem si toho vědom, proto taky vážím slova, snažím se nepoužívat vulgarity třeba.
A když tě třeba v tu dobu, kdy jsi ještě závodil, někdo kritizoval už třeba za to pivo, vadilo ti to?
Ne, protože si myslím, že to kritizoval jako nevědomě toho, že vlastně to pivo vlastně ničemu nevadilo. Jo, jediný co, že vlastně mi říkal ten ředitel toho gymnázia, že vlastně ty studenti si z toho berou jenom to. Je potřeba říct i k tomuto B, no, že jako jsem...
Taky trénoval.
Taky hodně. Trénoval, taky se učil a taky prostě jsem si to pivo nedal před závodem. Jo, dal jsem si ho třeba den před závodem, ale už nikoli, jako abych opilej prostě jako jezdil na vodě, to nejde. To nejde, ani učit se nedá se sklenkou vína.
Já jsem se dočetla, že s tím pivem ale nastala změna, že už si ho v současné době nedáš. Ono ti přestalo chutnat nebo proč?
Jo, ale já myslím, že to není jako změna. Ano, tak jako jsem nepil pivo, když mě bylo 14 let, pak jsem pil pivo, že jo, pak že jo, tak to mládí to a ty studia, že jo, na vysoké škole, tak tam toho piva je třeba víc. Pak zase už jako zase míň, jo, tak teď zrovna jako zase pivo už prostě nepiju. Jo, ne, teď jsem přestal pít úplně jako alkohol, ale jako asi 10 let už nepil alkohol, zase mi to jako vyhovuje takhle, no.
A byl jsi vlastně takto vychováván v rodině, aby si své názory říkal nahlas, nebo prostě je to tvoje nějaká osobnostní vlastnost?
Tak doma v rodině jsme všechno říkali nahlas a když jsem s kamarádama byl třeba v hospodě, taky jsme to říkali nahlas, tak nevím, proč bych to nemohl říkat i takhle do éteru.
A s Lukášem Polertem se vrátíme zase po písničce.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Lukáš Polert je mým milým hostem na Radiožurnál Sport. Lukáši, co nejdůležitějšího tě naučil sport a je přenositelné do civilního života?
No, já si myslím, že ta disciplína, no, taková ta, disciplína, no, pokud člověk chce dělat něco dobře, nebo chce mít nějaký úspěchy nebo pokroky v tom, co dělá, ať už je to cokoliv, třeba to moderování, tak je k tomu nutná příprava a je k tomu nutný prostě se to dělat denně. Takže tohle ten sport mě naučil a dělat to nad rámec možná toho povinného doporučení. Prostě dělat ten sport 25 hodin denně nebo cokoliv. 25 to říkám z toho důvodu, že ta, jakoby ta hodina, která je tam navíc, je to, že to člověk jako má v sobě a on vlastně s tím i usíná, má to v sobě, i když spí, jakoukoliv činnost. Jo, to může být malování, může to být skládání hudby, jakákoliv činnost, prostě, která se dělá takhle těch 25 hodin denně, tak pak prostě přijdou ty úspěchy. No.
A mě to úplně nepasuje s tím, co jsi říkal na začátku, že jsi byl docela líný. Ale no, tady říkáš, že jsi vlastně sportoval, asi si musel nad rámec nějaké povinnosti.
Jako to právě jde k sobě, protože na to, aby člověk měl nějaký úspěch a ještě línej, tak tomu opravdu musí věnovat hodně. Jo, hodně přemýšlení, aby obešel tu náročnou třeba fyzickou přípravu a dokázal prostě něco zajet co nejrychlejc. Jo. Ono, jako vem si, že Jo, prostě třeba zvednout, já nevím, 100-kilovou činku bez přípravy, bez tréninku je obtížný a to se musí opravdu jako promyslet.
Jo, jít na to správnou cestou.
No.
Teď malinko se dostanu k současné době. Jak důležitou vidíš z pohledu bývalého sportovce a nyní lékaře fyzickou zdatnost lidí? A teď myslím obecně populace. Záměrně neříkám sportování, protože fyzicky zdatný mohou být lidé, kteří například fyzicky pracují.
No, to nevím. Já nevím, jestli se dělají nějaký testy, to bych se neodvážil jako také zkoušet nebo měřit fyzickou zdatnost. Není ani potřeba, aby ten člověk byl fyzicky zdatný. Protože když člověk dělá celý život něco v kanceláři, tam není nutný používat svaly, není nutný nic takového. No, samozřejmě ten celový korzet, který drží páteř, který není, tak pak ty pro potíže zdravotní, co se týká toho pohybového aparátu a ty páteře přijdou samozřejmě dřív. ale není čas sportovat. Jako když někdo pracuje 16 hodin denně v kanclu, tak že samozřejmě se snaží se ty různé možnosti jako návštěva nějakého fitka tak. To jako asi jo, ale nedělám si zkrátka o tom iluze, no, že by ta společnost jako celkově byla na tom nějak sportovně dobře. No.
No to si asi nemyslíme nikdo, ale otázka je, jestli to je dobře nebo špatně. Já si myslím, že to dobře určitě není a že se ta úroveň asi spíš zhoršuje a pak se to...
Ale nám to může být jedno. Já si myslím, že když to někomu vadí, tak proto něco dělá, když to nikomu nevadí, tak proto nic nedělá. A já jsem lékař a vidím samozřejmě důsledky obezity, důsledky nečinnosti, důsledky vysokého cholesterolu a důsledky práce v kanceláři. Já ty lidi opravuju a nementoruju, prostě můžu jim říct, co dělají špatně, ale oni to všichni ví. Všichni ví, že kouření škodí zdraví, mají z toho rakovinu a přesto kouří, ale já tady nejsem o toho, abych jim pomohl, abych jim tu jejich zálibu prostě opravil a teď jsme tady všichni jenom jednou, tak někdo chce být tlustej a nemotornej, někdo chce být vysportovaný, to je každýho svobodné rozhodnutí.
A řekneš si někdy nad nějakým pacientem, aspoň sám pro sebe, kdyby si se o sebe trošku víc staral, tak bys tady neskončil?
Ne, on by skončil zase jindy, to je jako každý z nás skončíme někdy, jo. To je, jestli jde jenom o tu kvantifikaci, že někdo umře v 80, někdo v 60, ale zase na tlustnou si užije ty cigára, užije si to tloustnutí, jo.
Tak já bych to tímto asi ukončila a s Lukášem se ještě jednou vrátíme na posledních pár minut po písničce.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Lukáš Polert, bývalý vynikající kanoista, nyní lékař, je posledních pár minut mým hostem na Radiožurnál Sport. Lukáše, já jsem viděla během léta na tvém Facebooku velmi vtipné video tvých dětí a možná i nějakých půjčených dětí z Českých Budějovic kanálu, kde děti mizely ve vodě. Bylo to docela vtipné, možná pro některé rodiče trochu i děsivé. Ale kolik ty času v současné době můžeš trávit u vody?
No, snažím se co nejvíc. Ten Budějovický kanál je perfektní v tom, že tam nemusíme jezdit k moři. Tam jsou vlny větší než ve Středozemním moři. A přitom je to relativně bezpečný. Moje děti umí perfektně plavat v divoké vodě a teď jsme byli vlastně svědky takových letošních bohužel neštěstí, kdy si děti topily a nějaký dospělí na ráftech pod jezem. To moje děti by jako zvládly perfektně, ne že by tam skákali, ale ví o té nebezpečnosti divoké vody, jo, o nebezpečnosti jezů a umí se chovat v té divoké vodě, což je perfektní a právě ten kanál Budějovicích to umožňuje. My tam jezdíme každý rok s Kubou Prýherem, tam pořádáme právě pro děti každý rok takový vodácký tábory a učíme je plavat v divoké vodě a v těch válcích a vlastně upozorňujeme na to nebezpečí a ty děti tam stráví celý den v těch vlnách divokých pod vodou a tak a naučí se perfektně plavat.
Ptát.
No, já vím, jak často, tak vlastně tím, že většina českého národa jede do toho Chorvatska nebo do NDR, bývalýho NDR na Rujánu, to už se asi taky nejezdí, nebo na Balaton, tak my jezdíme do Českých Budějovic na kanál a tam je větší zábava, tam jsou ty vlny, takže tam trávíme hodně v létě.
A ptát se tě při tvém vytížení na tvůj osobní volný čas je asi trošku zbytečné, ale přesto, když máš nějakou volnou chvilku sám pro sebe, co děláš nejradši?
No já mám pořád volnou chvilku. Teď jsem zrovna tady s tebou v rádiu a ve volné chvíli jdu třeba do nemocnice si tam prostě opravit ty pacienty a poklábosit s nima. Pak mám volnou chvilku, chodím na zahradu, pak s dětma jedu třeba na nějaký ty lyžařský závody nebo učit ty lyžovat. To všechno dělám ve volném čase.
Dobře. Lukáši, jméno Polert je minimálně ve světě sportu a kanoistiky hodně známé. Vaše rodiny se spojily s rodinou Trojanů, což je zase velmi známé jméno v oblasti umění, show businessu.
Divadla, jo, to divadla. By se, to nevím, by Ivan neměl, nezlobil by se.
To se omlouvám, ale když se vaše dvě rodiny takhle jakoby potkají, tak kam směřují vaše debaty?
No, tak oni se moc nepotkají, jo, protože to Klára s Ivanem mají 4 kluky, takže to je taky jako taková větší rodina a je to dost náročný časově, takže se potkáme hrozně málo. No.
Takže není to o tom, že by převažovalo povídání o sportu a nebo povídání právě o divadle?
Ne, my když se potkáme, tak je to tak, že Ivan je na jevišti, já jsem v Hledišti, anebo Ivan se jezdil dívat, když ještě jsem závodil, tak zase on byl jako divák a já jsem byl na tom kanále, jo. A pak jsme třeba samozřejmě si dali třeba to pivo, nebo nějak jsme pokecali, ale jestli se vídáme, tak je to takhle. Ne, nebo v časopise jaký ty rozhovory si přečtu s Ivanem a on zase se mnou, no.
Objevuješ se občas u kanálu v Troji, asi především teda díky svým dětem. Chtěl by si, aby se tvoje děti nebo některé z nich objevilo na velkých sportovních akcích?
No, tak já bych se chtěl tak, jako aby se objevilo tam, kde to dítě chce a na co bude mít jako třeba výkony, no. Tak jak jsem říkal, ten Jan jezdí pravidelně, jezdí každý den na vodě, je docela úspěšný.
V jaké kategorii?
No, jako já, to znamená, na káno jezdí a teď byl, myslím, čtvrtý nebo pátý na mistrovství republiky. No, tak uvidíme, tak že ho studuje, teď je na gymnáziu, tak uvidíme, jak to bude dál s tou školou. Jo. Já myslím, po těch 20 letech, kdy já jsem dělal školu a sport dohromady, možná, že ta úroveň je teď už jiná. Je fakt, že se trénuje víc, jezdí se víc do zahraničí v zimě, tak jak to bude ten trénink s tou školou dohromady, to já prostě nevím. No.
A máš ambici radit víc jako otec nebo jako někdo, kdo tomuto sportu hodně rozuměl nebo rozumí?
No, já to spíš tak tiše pozoruji, zpovzdálí všechno.
Dobře. Lukáši, náš společný čas se nachýlil ke konci. Moc si vážím toho, že si svůj volný čas věnoval tomu, že si za mnou přijel na Radiožurnál Sport sem na Vinohrady a děkuju za čas, který si tady s námi strávil.
Není za co, bylo to příjemný. Tak měj se.
Ahoj.
Ahoj.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.